Ursula Pohjolan Pirhonen, kuninkaan perintö. Lukija Erja Manto. Ensimmäinen luku. 1. On huhtikuun 19. päivä vuonna 1792. Aamu on valjennut harmaana ja kylmänä ja välillä jo hiukan sataa tihuuttikin. Mutta huolimatta huonosta säästä ovat Tukholman kadut mustanaan väkeä, ovat olleet aina päivän koitosta saakka. Levoton ihmisjoukko kulkee edestakaisin huudellen rivouksia ja uhkauksia. Toiset puivat nyrkkiä, jotkut ovat kalpeita järkytyksestä ja vihasta. Kadut muuttuvat savivelliksi, johon jalka uppoaa niin syvään, että sitä on raskasta nostaa. Sade kastelee kaikkien vaatteet ja tungoksessa tönivät ihmiset toinen toisiaan. Mutta kukaan ei malta lähteä kotiin. Jokainen haluaa olla läsnä, kun kammottava näytelmä alkaa. Tappakaa kuninkaan murhaaja, hirttäkää Ankarström ja jättäkää hänen ruumiinsa korppien syötäväksi. Kansanjoukko kiihtyy omista sanoistaan. Kavala salamurhaaja on ampunut hyvän kuningas Kustaan, joka oli aina ajatellut kansansa parasta. Huudot tulevat yhä kovemmiksi ja ihmisjoukko huojuu kohti ritarihuoneen toria. Kiduttakaa murhamiestä! Äänet muuttuvat uhkaaviksi ja poliisipäällikkö Liljensparre antaa kiireesti määräyksen poliisivoimien lisäämisestä. Kuninkaan murhaaja ei saa joutua kansanjoukon käsiin, vaan hänen on saatava rangaistuksensa kaikkien sääntöjen mukaan. Assessori Carl Christopher Jörvel nojaa talon seinään ja tuijottaa ihmisjoukkoa, joka käheänä huutamisesta vyöryy hänen ohitseen. Jörvelliä pyörryttää ja hän katuu jo, että oli lähtenyt kotoaan kadulle. Mutta jotenkin hänestä oli tuntunut mahdottomalta jäädä sisälle, kun melu kaupungilla alkoi. Jörvel tarttuu vaistomaisesti lievettakkinsa kaulukseen, aivan kuin se olisi liian kireä ja vaikeuttaisi hengittämistä. Häntä tönitään ja joku roiskuttaa kuraa hänen polvisukilleen ja tiukoille housuilleen, jotka on kiinnitetty polven alapuolelta. Muuan isokokoinen kaupparenki polkaisee häntä jalalle, niin että hänen toisesta kengästään irtoaa solki ja hukkuu kadulla olevaan kuraan. Mutta Jörvel ei huomaa tätä. Hän näkee vain raivokkaan kansanjoukon, joka kiirehtii kyynärpäät koholla kohti ritarihuoneen toria. Jörvelin vieressä seisoo keski-ikäinen emäntä, joka pyyhkii yhtä mittaa silmiään huivillaan. Miksi he tappoivat hyvän kuninkaan, toistaa hän yhä uudelleen odottamattakaan, että joku vastaisi hänelle. Salaliittolaiset suunnittelivat vallankumousta, muuan mies sanoo hänelle lopulta. He uskoivat, että kun kuningas olisi poissa, voisivat he ottaa vallan niin kuin Ranskassakin on tehty. Mutta niinä viikkoina, jotka kuningas vielä eli, saatiin heidät kiinni. Raivokas väkijoukko pyyhkäisee Jörvellin talon seinustalta mukaansa ja hänen on kuljettava toisten kanssa tahtoo tai ei. Kovassa tungoksessa repeää hänen viittansa ja hattu putoaa maahan, missä se tallataan kuraveteen ihmisjoukon kiiruhtaessa eteenpäin. Jörvel kuivaa hikeä otsaltaan. Kuinka on hänen hyvän ystävänsä eversti luutnantti Ankarströmin poika, kapteeni Jakob Johan Ankarström, voinut ampua kuninkaan? Sitä hänen on vaikeata käsittää. Tietysti Jakob Johan oli ollut luonteeltaan hankala, mutta kuninkaan murhaa ei Jörvel olisi sentään koskaan voinut kuvitella kapteenin suunnittelevan. Ja assessori Jörvel tuntee Jakob Johanin jos kuka. Hän on nähnyt tämän kasvavan pikkupojasta asti. Ja kun everstiluutnantti kuoli Jakob Johanin ollessa vasta 15-vuotias, Jörvellistä tuli pojan holhoja. Helppoa ei Jakob Johanin lapsuus kylläkään ollut, sillä äiti kuoli pojan ollessa aivan pieni ja isän käsitys lasten kasvatuksesta oli perin yksioikoinen. Pienetkin rikkomukset rangaistiin ratsupiiskalla, joka roikkui seinällä muistona niiltä.